Drept de autor cu Georgeta Drăghici.
Chichimbar este, recunosc, primul roman de Cătălin Pavel pe care l-am citit. Nu am reușit să citesc cele trei anterioare, dar m-a făcut curioasă și mai ales că am citit în câteva cronici că, de fapt, Cătălin Pavel dă dovadă de mare varietate stilistică. L-am citit în câteva nopți. E un roman sofisticat, un roman, să-i spunem, livresc și foarte fantasmatic, fantezist. Primul gând când am citit câteva pagini a fost: ia uite, Ștefana Gopian are un urmaș.
E o nebunie în Chichimbar, un roman pe care n-aș putea să-l încadrez într-o formulă. Nu știu de ce, în tot timpul în care am citit Chichimbar, m-am gândit la C.S. Lewis și la Narnia, la cronicile din Narnia, pentru că am impresia că de la o pagină la alta personajele și odată cu ele cititorul accesează lumi diferite, sar dintr-o lume în alta.
Adina Dinițoiu și Bianca Burța-Cernat la Cărturești Verona, prezentând romanul la care ne vom opri astăzi. Chichimbar este un nou roman semnat Cătălin Pavel și apărut în 2017 la editura Polirom. Invitatul nostru de astăzi, la drept de autor, este Cătălin Pavel. Bun găsit, Cătălin Pavel!
Mă bucur să fiu aici!
A apărut de foarte curând, la sfârșitul anului 2017. Cartea s-a și lansat, are deja cronici, am citit câteva cronici chiar interesante. Una dintre ele este
mai interesantă decât cartea.
Se mai întâmplă Da. Și asta uneori. Am văzut adesea că sunt cronicari inspirați care, chiar dacă au o carte, să zicem, mediocră, pentru că ei sunt foarte buni cronicari, fac un text strălucitor
exact,
despre ea.
Dar echivalentul ar fi un scriitor care scrie despre o temă absolut minoră, despre un incident banal, din care face ceva fenomenal. E același lucru, nu? Când vii cu lumina inteligenței tale pe un fleac.
Sigur, da. Dar revenind la Chichimbar, nu e deloc cazul. Are Chichimbarul destulă strălucire ca să nu poată să fie estompată de cronica strălucită a unui cronicar. Și încă o dată revenind la cronica din Observator Cultural a lui Bogdan Crețu, la ea aș fi vrut să mă refer, mi-a plăcut, mi s-a părut că a prins foarte multe detalii, mi s-a părut că l-a captivat romanul și că l-a și provocat să asculte muzică renascentistă pe urmele personajului principal din Chichimbar. În fine, iar în finalul cronicii spune ceva interesant, aș zice, despre carte, că este o metaforă a literaturii și că toate poveștile, dacă rămân spuse numai de noi în viața reală, nu pot avea atâta valoare cât pot avea dacă sunt prinse în chihlimbarul literaturii. Și mă întrebam, citind cronica, dacă așa credeți, așa ați văzut chihlimbarul sau dacă semnificațiile chihlimbarului sunt mult mai extinse în carte, cum aș fi tentată să cred.
Da, sigur, Bogdan Crețu este un cronicar desăvârșit și cartea este nobilată de atenția lui, exact cum și spuneați. Și mie mi-a deschis ochii asupra faptului că, într-adevăr, există o miză culturală în carte care nu fusese pentru mine obiectivul principal, dar care se pare că s-a strecurat acolo firesc ca o butaforie necesară pe care eu nici nu mai vedeam și care reprezintă practic fondul cultural pe care se desfășoară viața noastră contingentă sau, să zicem, prelungirea existențială pe care ți-o aduce cultura într-o viață pe care altfel o vezi palpitând foarte biologic, dar cultura extinde această biologie în toate direcțiile și face viața noastră mult mai rotundă. sau ar trebui să o facă asimilată corect. Și aș vrea să sper că în toată parodia asta din Kihlimbar, pentru că este un roman parodic, până la urmă, poate doar amuzant și atât, fără o mare miză, aș vrea să sper că e și un mic joc secund cultural acolo, fără să însemne că e plină de aluzii livrești sau altceva, dar reprezintă într-adevăr seriozitatea cu care cartea mea tratează alte cărți. Suntem înconjurați de oameni și de cărți, lucrurile cele mai dragi.
Și pentru autor, Kihlimbar, titlul, de unde?
Eu am găsit multe obiecte de Kihlimbar în săpătură și de Kihlimbar Baltic. Sunt o metaforă pe care spontan un arheolog o poate transfera în paradigma literară și sper să mi se permită ca arheolog. Într-adevăr, există această comunicare între domenii, fie și măcar pentru faptul că uneori, de exemplu, atât scriitorul cât și arheologul găsesc ceva și se bucură, dar nu știu ce au găsit. Așa cum un scriitor cade pe o chestie extrem de profundă și subtilă și simte că e ceva acolo fără să o poată numi, așa și arheologul de multe ori ridică un obiect atât de deteriorat, care este extrem de misterios și interesant, fără să știe exact ce e. Chiar și în absența definiției clare, intuiția de multe ori duce un scriitor către adevăr.
Și tot din această pasiune pentru trecut, probabil că vine și preferința pentru un personaj renascentist, să ajungem și la personaj, Josquin des Prez, pe care l-ați reconstruit, căruia i-ați configurat altă biografie, o biografie a romanului, a Kihlimbarului.
Da, am respectat puținul care se știe despre biografia lui și am adăugat mult, pentru că bietul Josquin nu se mai poate apăra, a intrat pe mâinile mele și asta e. Să spunem că scopul meu a fost, de fapt, să creez o altă lume, o altă renaștere, un alt mediu. Aș fi vrut ca acest roman să fie o ușă către o altă lume, pentru că de multe ori mă gândesc că scriitorul asta vrea să facă. Vrea să creeze o ușă care duce în altă parte, și aici sunt niște probleme, pentru că există romane care sunt, de fapt, o ușă aflată în câmp, o ușă care nu duce nicăieri, sau trecând prin ea ești tot acolo de unde ai plecat. După cum există și romane ușă care nu sunt decât un ornament, adică ușa este sprijinită de zid. O deschizi și nu poți să ajungi nicăieri. Am văzut de curând o sculptură modernă a unui artist portughez, Nuno Sousa Vieira. Se numește Studiu pentru o evadare. Este o ușă care încă se ține într-o balama, dar care a fost pliată în fel și chip, deformată în fel și chip, și m-am gândit cum de multe ori ușa romanelor noastre este o asemenea ușă care te duce într-o altă dimensiune, foarte greu de deschis, pentru că literatura e organizată în jurul acestui adevăr. Spațiul de dincolo de ușă nu există decât dacă ușa se deschide suficient de greu. Și atunci tu, ca scriitor, trebuie să găsești cantitatea optimă de scârțitura acestei uși, numărul optim de lacăte cu care ea este încuiată, pentru ca cititorul să treacă prin ea în dimensiunea cealaltă în mod eficient și lăsând timp dimensiunii să se materializeze sub pașii lui.
Și cum se face ca să...
Nu mi-a reușit niciodată, deci nu știu.
Pe Mircea Horia Simionescu, care are un roman, cum se face? Și chiar despre asta vorbește, despre cum se face literatura, cum se face un roman.
Nu vă pot ajuta. Eu sunt arheolog și nu sunt din localitate.
E un mod foarte subtil de a evita răspunsul.
Se face greșind foarte mult, fiind plictisitor, fiind prolix, șarjând, imaginându-ți că tristețea ta se așterne automat pe pagină când de fapt tu ești doar ridicol, că iubirea ta se așterne automat pe pagină când de fapt tu ești doar patetic, e foarte greu să transporți ce simți în cuvinte, pentru că cititorul nu vine din lumea ta, el vine din afară. Trebuie să reconstruiești lumea asta pentru el. Și lucrul ăsta e greu. Dar avem ajutorul cititorului. Cititorul e dispus să ne ajute.
Cum?
Cititorul este aliatul tău. Nimeni nu citește obligat, sau poate pentru bac, mă rog. Dar de vreme ce ați luat această carte și ați deschis-o, e limpede că ați venit cu o prezumție de talent, să zicem, sau cu un capital de entuziasm, cu un capital de încredere, care rezistă măcar câteva pagini până când eu vă dezamăgesc foarte tare. Dar dacă nu vă dezamăgesc foarte tare, voi beneficia de el în continuare și veți aduce toate cunoștințele, toate experiențele, tot ce ați văzut, tot ce ați simțit, ca să completați această carte, ca să o ajutați, să o faceți să funcționeze. E o conspirație a autorului cu cititorul.
Literatura vine prea rar cu soluții de viață, nu literare, și cred că pe mulți scriitori asta îi roade. Cu Josquin am încercat, pentru prima oară, conștient, să găsesc o asemenea soluție. E drept că nu una explicită, pentru că ar fi greu să dezvălui cititorului un truc care, fără efort, să-i facă viața bogată și ușoară. Ce mi s-a părut mie că ne poate salva, și așa existențial, dar și în plan foarte practic, este să pariem pe două lucruri, pe frumusețe și pe melancolie. Melancolia ca un nume pentru suferința care, dacă e inevitabilă, atunci să fie mai lentă, cât de cât blândă, să nu te înstrăineze de oameni, suferința din care deznădejdea e prin definiție absentă și mai ales frumusețea, adică muzica, râsul, culorile pe care le văd ochii noștri. Asta scrieți pe clapeta ultimă a cărții despre Kihlimbar.
Pentru că
căutarea soluției prin literatură.
Pentru că venim prea rar cu soluții. Uneori e sigur suficient să descrii problema foarte bine, să faci anamneza în vederea unui diagnostic și mulți scriitori fac asta, dar să propui activ o soluție e greu și e rar. Soluția mea pentru prima oară încercată în aceste patru romane, este asta, acestui Kihlimbar melancolic. E o soluție parțial culturală, pentru că e o melancolie care vine din nostalgia lumilor în care nu ai trăit, iar aceste lumi sunt cel mai ușor oferite de cultură în jurul nostru. Sunt călătoriile pe care nu le-am făcut niciodată. Sunt oamenii pe care nu i-am cunoscut, dar cu care ne simțim înfrățiți, dar ei sunt din alt secol. Toate astea se varsă într-o mare a noastră, care este literatura.
Am putea avea un fragment din Kihlimbar la
Kihlimbar însuși este un fragment. Da.
Da.
Lăsați-mă să mă gândesc o clipă. În dimineața în care te înfățișezi acolo, începi să-i spui povestea ta de dragoste sau de război, sau, în fine, povestea pe care tu ai trăit-o și care crezi că merită spusă în acele împrejurări comparativ solemne. Dacă nu ai o poveste de dragoste, atunci o întâmplare mai miezoasă, mai lungă sau mai scurtă pe care ai trăit-o, care să aibă niște învățăminte sau cel puțin să-i descrețească lui puțin fruntea, așa încât pe dosarul tău să scrie cu scrisul lui de artritic, pasabil. Vezi, poate dacă ai fi fost doctor, ai fi putut să-i recomanzi și un unguent, o cataplasmă, ceva pentru articulații. Dar la fel de bine se poate să nu ai ce să povestești. Și în dimineața în care ajungi acolo, înaintea altora, înaintea multora, pentru că sfârșitul tău a fost nerăbdător și într-o dimineață a sărit peste rând, peste oameni și peste turnurile întâmplărilor lor și a intrat peste Dumnezeu. Se poate să-ți dai seama, nespus de stânjenit, că singura poveste pe care ai putea să o spui e o poveste pe care ai citit-o deoarece din viața ta nu ai mare lucru să povestești, care să fie cât de cât. Și chiar dacă ai avea, nu vrei să sufli o vorbă aici, pentru că ți s-ar face groaznic de dor de ea, lucru contraindicat, dat fiind că acum nu mai ai nicio șansă să-i mai atingi vreodată părul și buzele și umerii, lucruri infime, omenești, pe care ai pariat atât de mult, fără să fie absolut nicio greșeală tragică la mijloc. Nu, așa se procedează, pentru că nu vedem clar înaintea ochilor și ne despărțim, fără ca vreodată să ne lămurim de ce, dându-ne pe mâinile altora, și știi că e cât se poate de normal și chiar recomandabil ca suferința bezmetică să apară de niciunde. Numai departe de azi dimineață, înainte să vin aici, am visat-o cum venea la mine într-o iarnă și zicea, domnul meu, domnul meu, și tremura de frig, iar eu ziceam, îmi pare rău, da, îmi pare foarte rău. Și în vis mi se părea că glumesc și că ea înțelege că glumesc, dar ea aștepta acolo și eu așteptam să plece. De asta eu te-aș ruga de fapt acum să-mi dai voie să mă întorc puțin, pentru că m-am grăbit, povestea nu e gata, vreau să o mai sărut măcar de 1000 de ori. Știi că în lumea noastră, jos, în Chihlimbar, unde acum încă mai este dimineață, lucrurile astea au importanța lor. Iar dacă nu, tocmai luasem niște cărți și nu apucasem să le citesc. Cine știe, Doamne, poate acolo e cea mai frumoasă poveste pe care ai ascultat-o vreodată, zici tu, dar în timpul ăsta, din păcate, te rostogolești în moarte ca un scaiete dus de vânt fără grabă. Ai știut și nu ți-a păsat că vei fi întrebat asta. Cum ai putut să cauți și să găsești atât de mult în ceva atât de pieritor? Cum a putut îmbrățișarea asta să însemne pentru tine însăși viața, când acum știm cât de limitată era, acum când avem înțelepciunea nimicniciei, când știm că nu poți spune o poveste dacă nu spui mai întâi o poveste.
Cătălin Pavel, Chihlimbar. Am și regăsit cuvântul chiar în fragmentul pe care ni l-aș citit și se poate observa că povestea curge, are o continuitate.
Da, iar apoi cartea devine mai funny. Cartea devine mult mai funny decât acest pasaj, care este doar introducerea, apoi se întâmplă lucruri caragioase și...
Cu personajul.
Și Josca își face de cap împreună cu Dimitrie Cantemir, acordeonistul, și cu ceilalți cântăreți și trubaduri adunați din 3 secole, într-o cruciadă muzicală care prefațează apoi alte întâmplări de un realism semi-magic. Ideea este că, pentru mine, o carte care doar să dea seama de tristețea care ne înconjoară nu mai este suficientă. Din contră, ne trebuie o carte care să dea seama de veselia și de iubirea care ne înconjoară. Aici e și soluția, de fapt.
E amestecul despre care scriați pe ultima clapetă, între melancolie și frumusețe. Melancolia fără deznădejde și frumusețea care conține toate lucrurile despre care ne vorbiți acum. Râsul, veselia.
Fără ajutorul cititorului nu o să ajungem nicăieri. E vorba despre bunăvoința domniei sale de a petrece o după-amiază cu această carte și de a-și permite luxul de a se distra puțin.
Am regăsit ceva din fragmentul pe care l-aș citit într-un poem. O idee care acolo sigur că era poetică, aici intră în structura romanului. După ce omul investește într-o poveste, într-un personaj, ajunge la concluzia că investiția a fost făcută pe un lucru mult mai mic și mult mai puțin important decât credea inițial. Și asta mi s-a părut o idee foarte interesantă, pentru că poate să construiască și sentimentul și emoția poetică foarte bine, cum mi s-a părut în acel poem, și poate să construiască și personajele din roman pe o asemenea idee. O anume psihologie a personajului.
Da, sigur, temele circulă între textele unui scriitor. Nu avem multe lucruri la bază. Nu suntem făcuți din toate elementele chimice. Suntem făcuți din câteva, cu o proporție infimă din alte câteva. să rămânem fideli acestor elemente majore, acestor câteva teme mari, câteva obsesii, câteva valori fondatoare pe care le avem. Necesarmente ele se vor regăsi în tot ce scriem, în tot ce facem, se vor reflecta în prietenii pe care îi avem, în cărțile pe care le citim și le recomandăm. Pentru mine nu e un obiectiv să scriu cât mai variat sau despre cât mai multe lucruri. Sigur, trebuie să găsești un echilibru, adică nu poți să scrii numai despre propria ta cinestezie, dar ambiția de a descrie tot ce este omenesc nu este a mea, pentru că ar depăși cu mult instrumentele pe care le am. Să spunem o variație moderată, pentru că oricum în 20% din experiența umană se regăsesc 80% din învățămintele ei, așa că suntem ok.
Ce nu poate, de exemplu, poezia sau ce nu poate proza? De simte un scriitor nevoia să se exprime și în proză și în poezie?
Ei bun, dar poezia mea e destul de epică și proza e destul de lirică, adică astăzi distincțiile între genuri sunt mai puțin stricte ca oricând. Poezia rămâne pentru mine mașina străină preferată, pe care o conduc cu cea mai mare plăcere, dar din păcate poeziei nu i se mai acordă spațiul pe care l-avea odată. A fi poet era o celebritate, era ceva important. Azi este puțin ridicol chiar.
Și atunci romanul?
Și atunci romanul este această haină serioasă cu care convingi lumea că și poezia pe care o scrii poate fi luată în serios. Iubirea mea din tâi este poezia, dar romanul e, într-adevăr, e pâinea mea cea de toate zilele. Adică, după cum vedeți, ambele sunt de neînlocuit și esențiale pentru mine.
Vorbeam la început despre faptul că au apărut cronici destule la acest roman, la Chihlimbar.
Da, sunt deja 5 cronici, ceea ce mi se pare minunat.
Este, pentru că sunt foarte multe cărți apărute probabil chiar la sfârșitul anului 2017. Sunt cărți apărute în 2017 la început sau în 2016, despre care nu prea s-a scris. Pentru că nu prea mai sunt cronicare. Asta este ideea generală a noastră. Dar iată că la Chihlimbar nu s-a întâmplat așa.
Criticii fac ceea ce fac din pasiune și asta înseamnă că de îndată ce văd, cred eu, reflectată într-o carte o pasiune de un calibru comparabil, o tratează ca pe un prieten pe undeva. Și dacă această cărticică beneficiază de această solidaritate, sunt foarte fericit. Într-adevăr, și pentru mine literatura e o pasiune, e ceva fundamental și nu cred că există vreun critic literar care face asta pentru că îi aduce un venit foarte bun sau toți, absolut toți, fără excepție, fac asta din dragoste pentru cărți. Deci, cum să nu recunoască un scriitor care simte exact același lucru? Mă gândesc.
Înseamnă că le-a atras atenția cartea. Concluzia mea asta este...
Până la urmă, ducem două lupte. Este o luptă, eu nu trebuie să mai mișc un deget, dar cartea este o luptă pentru recunoașterea critică, dar și una pentru recunoașterea venită din partea publicului. Una nu o înlocuiește pe cealaltă. Există cărți cu un enorm succes de critică pe care nu le cumpără nimeni. Există cărți vândute în milioane de exemplare la care criticii strâmbă din nas cu condescendență. Și vedem asta întâmplându-se tot timpul. Ideal ar fi...
Să coincidă cele două puncte de vedere?
Nu prea vor coincide, dar să găsim un loc geometric al unei aprecieri critice și al unui succes de public. După părerea mea, succesul de public trebuie luat foarte în serios. când o carte are succes de public, trebuie toți cei care scriem să ne întrebăm de ce. Publicul nu este o entitate pe care să o mângâiem pe creștet și să explicăm noi care-i treaba. Publicul știe ceva. Când publicul citește o carte masiv, acea carte trebuie că are ceva foarte, foarte omenesc și foarte bine făcut în ea. Și trebuie să ascultăm, să vedem ce se întâmplă. Turnul de fildeș nu mai e o soluție. N-a fost niciodată o soluție. Dar avea un statut cultural. Astăzi suntem într-o rețea electronică de turnuri de fildeș.
Deci problema, de fapt, în relația cu publicul ar fi a scriitorilor care nu reușesc să ajungă la public, chiar dacă ajung la critica literară foarte bine.
Avem nevoie și de acei scriitori. Avem nevoie de ei. Ei pot fi cei care, într-o vreme de realmente de decadență, ei continuă cu această supremă inadecvare să scrie, să facă temir ce experimente senzaționale. Avem nevoie de asta. O literatură națională, o mare literatură, are nevoie și de acești oameni care, împotriva spiritului vremii, o țin pe a lor, fac niște jocuri nebunești, cerebrale, dar avem nevoie să înțelegem și resorturile popularității literaturii, pentru că literatura, până la urmă, nu o scrie un om pentru celălalt om care citește, ci e scrisă de mii de oameni pentru milioane de oameni. Și dacă vrem ca literatura să ne facă mai buni sau să schimbe ceva în societate, trebuie găsite și instrumentele prin care această literatură poate circula, poate fi asimilată. Deci nu vreau o literatură estetizantă, teoretizantă, experimentală, fără nicio legătură cu ceea ce îl mișcă pe omul de pe străzile României de azi. Asta nu înseamnă să fii un demagog, să flatezi cel mai primitiv cititor la care te poți gândi. Deloc. Trage-l în sus pe cititor, dar și cititorul te poate trage în sus. Dar trebuie să-l înțelegi.
Și cu toate acestea, ce scrieți în toate cărțile, nu numai în cea despre care vorbim astăzi, e plin de referințe culturale la care publicul larg are acces mai puțin. E plin de intertextualitate, de jocuri, de...
Dar sunt ludice și aproape gratuite. Sunt acolo pentru muzicalitatea lor. Nimic nu trebuie căutat pe Google. Absolut nimic. Ele sunt niște reflexe ale mele, niște manierisme care nu trebuie luate în serios.
Și dacă sunt căutate pe Google, nu le îmbogățește acest lucru pe cititor?
Foarte bine. Spun că nu este necesar. Cer scuze pentru comparație. Dar atunci când cineva citește Noul Testament, nu are habar de ultimele două secole de teologie extraordinar de complicată scrise în lumea vestică, de exemplu, care i-ar deschide un miliard de perspective asupra textului. Asta ce înseamnă? Că textul acela este de neînțeles, este câtuși de puțin. Deci, revenind, ideea ar fi să scrii un text care este cristalin la primul nivel de lectură, este cristalin la un al doilea mai complex nivel de lectură și rămâne așa la orice nivel de lectură, oricât de bogat. Deci, hrănește pe toată lumea. Mi se pare ideal așa. Există scriitori care știu ce înseamnă simplitate, Canetti, Bashevis Singer, Kundera, de exemplu, însuși știe ce înseamnă simplitate. Această simplitate poate fi citită în multe chei și poate satisface mulți esteți și arbitrii ai eleganței literare. Asta mi se pare idealul, obiectivul nostru.
Și pariul cu literatura, cu scrisul în general.
Da. Bun, fiecare trebuie să aibă o idee despre care sunt punctele lui tari când scrie și, în principiu, trebuie să faci ce poți cu ceea ce ai. Deci, în cazul meu, drumul ăsta nu va ocoli cultura. Pariul meu și ceea ce trebuie să fac până la sfârșitul carierei mele de scriitor este să reușesc să integrez cultura fără stridențe. Nu știu cam pe unde sunt pe traiectoria asta, dar spre asta aș vrea să mă îndrept.
Cătălin Pavel, mulțumesc foarte mult pentru acest dialog.
Eu vă mulțumesc.
Drept de autor.